Vodi me svojim duhom u dubinu ljubavi. Osnaži me svojom snagom da ti mogu služiti. Vodi me svojom riječi u tajne istine. Ohrabri me svojim predanjem da ti mogu dati sve. Ti si jedini pravi put koji slijedi. Ti si prava istina koju traži. Ti si jedina prava ljubav koju želim. Ti si jedini pravi život koji
Radio Marija Bosne i Hercegovine, frekvencije Sarajevo 103,3 MHz, Banja Luka 98,9 MHz, Mostar 89,4 MHz, Jajce 101,2 MHz, Travnik, Novi Travnik, Vitez 103,3 MHz, Fojnica, Kreševo, Kiseljak, Visoko 97,8 MHz, Žepče, Maglaj, Zavidovići 105,7 MHz. Radio Marija, kršćanski glas u vašem domu.
Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isusu i Marija. Evo nas, kao što čusme, u još jednom izdanju emisije posvećenim blaženoj djevici Mariji, Bog žena Marija u spasenskom dijelu prema knjizi Jean Galois Mariologija. Danas ćemo nešto progovoriti o njezinoj poučljivosti za očevu volju. U nekom smislu ta se misao vrlo dugo i vrlo često provlači kroz bilo koji u nekom smislu tekst ili događaj, poruku, pouku vezanu za blaženu djevicu Mariju, no negdje je to uočljivije, a ne smeta se iznova vraćati toj misli, jer je ona zapravo temeljna misao, nit vodilja i temeljno raspoloženje koje treba i nas same krasiti. Dakle, raspoloženje za očevu volju. Bez toga u nekom smislu mi zapravo i nismo kršćani. Ako nas ne zanima volja Božja i ne vršimo volju Božju, ako ne tražimo volju Božju, onda smo promašili život i hodamo zapravo putem koji nikuda ne vodi, nakon smo i sami zbunjeni. Zašto ili za koga to ja sada živim? Što je Gospa rekla, evo službenice Gospodnje, ona je tim riječima izrazila želju da se poruka i ostvari u njoj. Neka mi bude po tvojoj riječi. neka mi bude po tvojoj riječi. Nije znala što sve pravo znači ta riječ, kuda vodi taj navještaj, šta će sve sadržavati, obuhvatiti, ali ovom riječi, ovim pristankom, neka mi bude po tvojoj riječi, je zapravo otvorila svemu tome. Time, dakle, ona zapravo prihvatila volju Božju onako kako ju je anđel objavio. Poziv nama, dragi slušatelji, da zajedno s njome budemo zagledani u volju Božju u mome životu. No, ovdje se ne radi samo o pasivnom pristanku, nego aktivnom. Riječ je o suradničkoj poučljivosti koja želi potvrditi, stati, aktivno se uključiti u ono što Bog želi. Mi znamo isto tako u svome životu reći, pa valjda je to bila volja Božja. Ali to valjda ili onako neka bude volja Božja, više nekako izražava naš pasivni stav u smislu, pa evo kad baš mora, ili ako tu ništa ne mogu promijeniti, ili ako me tu već snašlo, pa eto, neka se dogodi, neka se izvrši volja Božja. Mi ćemo to otrpjeti, mi ćemo to podnijeti. Mi ćemo se nekako prilagoditi tome. Ali to je minimum minimuma na ovom putu izvršavanja ili življenja Božjega nauma u svom životu. Gospa u svakom slučaju ne radi tako. Kad ona kaže neka se vrši volja Božja, ona zapravo ujedno kaže ja ću je vršiti, ja ću je tražiti i onoliko koliko je prepoznajem, ja ću je i vršiti, odnosno izvršiti. Ja preuzimam na sebe odgovornost, ulogu, aktivnu ulogu da vršim volju Božju. Mali upit našoj savjesti, našem duhovnom životu, molitvenom životu, ima li u nas takvoga raspoloženja? Ima li u nas takvoga pristanka? Ima li dakle u nas ono što se prepoznaje u Gospi, a to je da ona usklađuje svoje želje, svoj naum sada sa Božjim nacrtom. Dakle, ona prihvaća Božji naum, Božji nacrt kao svoj i želi da ga ispuni i želi da se taj naum ispuni u njezinom životu. Ne bismo ovo trebali olako preskočiti. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja. Tako molimo Oče naš. Što dakle sada za mene znači to, budi volja tvoja? Gospa se očito dala još prije oblikovati. Oblikovati u ovom temeljnim stavu koji će obilježiti i njezinoga sina od malena, od djetinjstva sve do smrti na križu. Opisujući naime Kristov ulazak u svijet, poslanica Hebrejima u 10. glavi 7. do 9. retku izražava smisao toga ulaska riječima psalma 40. Redak 9. Evo dolazim vršiti volju tvoju. Volja Isusova, nemojmo je tako shvaćati. On odmah zna da će križ i onako evo, nevoljko ili trpno prihvaća tu volju, ajde ispunit ću je nekako. To bi bila odveć naša projekcija u Isusov život, u njegovo raspoloženje, u njegov stav, njegov duhovni svijet. Isus će tu potvrditi zapravo kasnije svojim izjavama, svojim stavom, da je bio poslan od oca, da je došao od oca, da je poslan od oca kako bi izvršio misiju koju pred njega stavlja otac. Ali on je isto ovdje kao i Gospa aktivni sudionik te misije. On je hoće. On je hoće cijelim svojim bićem. On je želi. Kao i Gospa, oni žude tu volju, taj naum nacrt očev. Sva je dakle sinovska osobna težnja Isusova poslušnost. On želi cjelovito ispuniti djelo koje mu otac povjerio. Cjelovito, do u detalje, svakog časa, svako nadahnuće prepoznati i na njega odgovoriti, njega slijediti. Među izjavama koje donosi Ivanovo evanđelje, spomenimo uobičajeno Isusovo ponašanje. Kaže on, moja je hrana vršiti volju onoga koji me je poslao i izvršiti njegovo poslanje. Isus dakle gleda očevu volju kao svoju. On je potpuno usvojio tu volju, ona je njegova. On podcrtava da se njegova osoba razvija u izvršavanju te volje i toga dijela koji slijedi očevu volju. On se dakle na tom putu razvija. On spoznaje, ali se i razvija. On se na tom putu usavršava. Nama je isto činiti ukoliko želimo usavršavanje. Ukoliko ne želimo usavršavanje, onda ne moramo ni pitati za volju očevu. A ukoliko pitamo, ukoliko se zanimamo, onda gledajmo je usvojiti potpuno, a to će doprinijeti našem rastu, našem usavršavanju. Ako usporedimo ovu Isusovu izjavu, Isusovu spremnu stav s Marijinom željom kod navještenja, ta je želja isto tako izražavala zauzetost cijele njezine osobnosti. Sa svim njezinim čežnjama da izvrši tu poruku. I ona je dakle željela tražiti razvitak i radost svoje sudbine u tom smjeru, ne u drugom. Ona u tom smislu anticipira, unaprijed živi ono što će isto živjeti njezin sin. Dakle, i njezina je hrana bila vršiti volju očevu. Poput njezina sina. Ova podložnost očevoj volji igra odlučnu ulogu u otkupiteljskoj žrtvi, kako to svjedoči i molitva u Getsemaniju. Isus tamo moli, ne što ja hoću, nego što hoćeš ti, kako hoćeš ti. I zbog tih riječi i drugih izjava o nužnosti da se ispuni očev naum, očev nacrt, prvi su kršćani prepoznali u njegovoj poslušnosti vrijednost njegove Isusove muke. Prema naime himnu iz poslanice Filipljanima, poslušnost do smrti na križu razlog je slavnog uzvišenja koje mu je dao otac. Zašto ga je otac tako uzvisio, tako proslavio njega kao čovjeka? Jer je se on kao čovjek potpuno ugradio, prihvatio, zauzeo i izvršio očevu volju u svom životu. Pisac poslanice Hebrejima to će osvijetiti iz druge strane riječima iz onoga što prepati naviknu slušati. Isus se dakle razvija i usavršava kroz patnju, kroz prihvaćanje volje očeve koju živi. Uostalom, ta raspoloživost za poslušnost bila je značajka cijelog njegovog života, a morala bi biti i značajka svakoga crkvenoga života. Isusov dakle stav i Gospin stav trebao biti stav i svakoga od nas, svakoga kršćanina. A to zapravo mi, a da više puta nismo toga svjesni, molimo svaki puta u molitvi Oče naša. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja. To je zapravo prošnja očeve volje. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja. Gdje je to da bude volja tvoja? Tamo negdje, u Nigeriji. Tajvanu? Nije, nego u mom srcu. U mom životu. A budući da molimo Oče naš, da tu molitvu molimo u ime drugih, s drugima i za druge, onda molimo da se ta volja izvrši u ljudima oko nas i u nama samima, u crkvi prije svega. Budi volja tvoja. Ta volja se ne ostvaruje bez nas. Ta se volja ostvaruje preko nas, u suradnji s nama. Dakle, Krist je želio time što nas je naučio molitvu Oče naša, ono svoje najdublje raspoloženje očitovati svojim učenicima i prenijeti ga učeći ih molitvu Oče naš. Isus želi da to molimo i Isus želi da to živimo kako bi se na zemlji, doslovno ovo shvatimo na zemlji, na planetu zemlji, ostvario Božji nacrt. Želja Isusova da to molimo, želja Isusova da to živimo, da se otvorimo njegove pomoći kako bi se ostvarila sličnost između zemaljskoga i nebeskog svijeta. U nebu svi vrše volju Očevu. U nebu su svi oni koji su vršili volju Očevu. Volja Očeva da se svi ljudi spase, da dođu do spoznanja istine. Volja je Očeva da svi ljudi završe u nebu, da svi dođu u nebo. Volja je Očeva da sve na zemlji bude podređeno tom našem rastu, ulasku kao stube, kao stepenice za ulazak u kraljestvo nebesko. To je volja Očeva. Da to molimo ovdje na zemlji. Da molimo dakle da se uskladi ta dva svijeta. Da molimo da se ovozemaljski svijet, ovaj život, ovi ljudi ovdje na zemlji, tako žive i tako usmjeravaju svoj život da su uvijek bliže nebu. To trebamo moliti za sve ljude. Nebo je kraj zemlje, zemaljskom putovanju, krajnje odredište, punine našega putovanja, osmišljenje, smisao našega boravka ovdje na zemlji. Budi volja tvoja. Šta molimo? Sve najbolje molimo tada. Sve najljepše. Molimo spasenje svim ljudima. Molimo da na zemlji vlada pravednost, mir, poštenje, solidarnost, ljubav. I molimo da svi ljudi, putujući ovom zemljom, doputuju u nebo. Budi volja tvoja. Isus bi htio, zato je poslao u nas Duha Svetoga, da nam to ne postane samo fraza, nego život. Kruh naš svagdanji, želja naša, želja našeg bića. To dakle suobličenje s očevom voljom, koje je tako zorno promatramo u Isusu u životu, u crkvi, bar u dijelu njezinih članova, prvi put je izraženo u Marinu odgovoru na anđelsku poruku. Njezin odgovor, kad joj je anđel navijestio da će začeti i roditi Sina Božjega, pokrenuje zapravo ostvarivanje tajne Kristova dolaska. Zašto Isus došao na zemlju? da nas oslobodi robstva zlome, robstva tami, strahu, smrti. Da nas oslobodi doslovno, jer oslobođenje se zbiva samo po njemu. Da pošalje u nas duha svetu, u nas ljude ovdje na zemlji, kako bismo snagom duha živjeli zajedništvo s Bogom, kako bismo u duhu svetom već ovdje na zemlji uprisutnili kraljestvo nebesko. Đavo to zna, zato sve čini da spriječi dolazak kraljestva nebeskoga, da spriječi širenje kraljestva nebeskoga. Kako bi to spriječio, on udaljava Boga iz srca ljudi, uči i poučava i zavodi ljude da ne vjeruju Bogu i da ne vjeruju u Boga. Uči i potiče ljude da u drugim ljudima, u drugim narodima vide neprijatelja s kojim trebaju ratovati, kojega moraju pobijediti, kojega treba mrziti, od kojega treba i strahovati. On dakle potiče mržnju, podjele, nepravde, sukobe, kako u obitelji, tako među susjedima, u jednom narodu, među narodima, na cijeloj planeti. Đavo sve čini kako ne bi zaživjelo to kraljestvo nebesko koje Isus ostvario, zaslužio, donio na zemlju. S neba ga je spustio na zemlju. U njemu, njegovoj osobi je to kraljestvo. Ali to kraljestvo se širi kao zrake, sunčeve zrake, po svim našim odnosima. Ono ne smije zavladati. Tu aksiomu, tu taj stav njeguje i provodi đavo, pakao, demoni. Svijet se treba odreći demona, nepravdi, mržnji, sukoba, zavisti, uholosti, robovanje požudama, kako bi se otvorio, dozvao, zazivao, otvorio djelovanju duha Božjega u svom životu, a onda snagom duha zaživjet će to kraljestvo.
što si svoje vrijeme utrošio, da li na dobro ili zlo, da li si pomogao prijatelju svom, kad je teško i kad ima svoju bol. Stani malo, kreni se, pogledaj u nebo i vrati se, pruži ruku mira i nasmiješi se, nasmiješi se.
Dragi slušatelji, u emisiji ste posvećeni Blaženoj Djevici Mariji. Evo još koju minutu ostanimo razmišljajući na njezinim pristankom, na njezinom spremnošću, a onda to isto promatramo u životu njezina sina, te gledamo kako bismo i mi to isto trebali činiti. Dakle, kako je ona vršila i pristala vršiti volju Božju. U njezinu pristanku, dakle, mi zapravo prepoznajemo čednu, ali značajnu potvrdu ženske osobnosti. Ova djevojčica praktički iz Nazareta nije tražila neku buku, nego se vladala kao djevica neovisno o nekim mišljenjima i o životu u toj sredini, što će drugi misliti, kako će drugi doživjeti. U poučenosti ona otvara put djevičanstvu koje je otvoreno Gospodinom. A njezino djevičanstvo kasnije i njezin stav kasnije će se proširiti u život crkvi. Dakle, njezin pristanak na očevu volju značio je ujedno silazak i dolazak Duha Svetoga u njezin život. Slično je i s nama. Ako smo definitivni, ako konačno stanemo iza svoje odluke, donesemo odluku i stanemo iza nje, ja hoću vršiti volju očevu, tada možemo računati na snagu od ozgor. Tada kada možemo računati na djelovanje Duha Svetoga. Njezin pristanak i njezino djevičanstvo najavili su Spasiteljevo beženstvo. Ideal koji će nakon nje i s njome postati u crkvi najvažniji. Riječi kako će se to dogoditi kad ja muža ne poznajem, svjedoči zapravo upravo o tome kako je Gospa čvrsto odlučila ostati djevica. Pristanak koji ona želi Bogu dati promišljeno, uzeo je dakle ovaj djevičanski oblik. Ona praktički otvoreno kaže da je njezino djevičanstvo teškoća za ovu poruku koju donosi arkanđel Gabriel od Boga. Ona je i ovdje aktivna. Ona je i ovdje ne prešućuje svoj stav, svoje naume, svoje svaćanje, svoju odluku, nego gleda može li se to dvoje pomiriti i kako ugraditi sebe takvu u očev naum. Trebamo isto tako imati na umu da ta njezina odluka nije bila u skladu sa vladajućim mišljenjem ondašnje židovske tradicije, već ta odluka da će ostati djevica bila je novost u odnosu na sredinu u kojoj ona živi. A ta novost, ta novina prethodit će Isusovoj najavi dragovoljnog beženstva. Gospe, dakle, i prije nego što je začela Sina Božjega snagom Duha Svetog u svom krilu, napravila već jedno revolucionarno djelo, revolucionarni korak. Odlučivši se biti djevica u svijetu u kojem djevičanstvo nije bilo na cijeni, nego naprotiv, plodnost, brojnost obitelji, brojnost djece, to je bio znak ne samo da to Bog hoće, nego znak Božjega blagoslova. One tko nije imao djece, za njih je značilo proklete grešnike, nije od Boga blagoslovljen, odbačene, kažnjene. Odakle njoj ta snaga i taj uvid? Vratit ćemo se tome nešto kasnije. Kad Isus bude hvalio takav način života kao što ga naživi, isti onaj način života koji on prihvatio sa svojim učenicima, njegove će riječi iznenaditi slušatelja. A zato možemo razumjeti u kakvom vremenu, vremenskom kontekstu, mentalitetu živi Gospa. On sam kaže da Isus ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Ovim je odgovorom, ovom izjavom, Isus zapravo odgovorio na prezirne optužbe protivnika, koji su vjerojatno smatrali učenike uškopljenicima, jer su vidjeli da se ne žene, ili ukoliko su se oženili, ne žive više u obitelji. Isus dakle upotrebljava taj uvredljivi nadimak uškopljenika kao izazov da označi promišljeno odabrani stalež kao zahtjev kraljevstva kojega on sada navješta. I on zna, kao što je znala i njegova majka, da se s tim stavom sukobljava sa svaćanjem Židova, koji su čak naglašavali dužnost da ženidbom i plodnošću doprinesu narodnoj snazi. I danas se to može čuti od nekih narodnih vođa, poglavara, država, kako je važno rađati se, ali pod ovim vijekom, kako bi država, narod, nacija bila snažna. Dakle, tu nema mjesta za dragovoljne uškopljenike, oni koji se odriču očinstva ili majčinstva kao najdragocijenijega svojstva koje je tako često uzvisivano u Starom zavjetu. Prostite. Isus naznačuje temeljnu pobudu za to odricanje. Zašto dakle treba se odreći i u kojem slučaju treba se odreći obitelji? Ne radi se, kaže Isus, parafraziramo, ne radi se više o izraelskom kraljevstvu, ne radi se više o nacionalnoj snazi, ovo zemaljskom kraljevstvu, koje ima perspektivu ukoliko je narod brojan. Ovdje se radi o nebeskom kraljevstvu, koje se ne širi svojom brojnošću, fizičkom brojnošću, nego duhovnom snagom, odnosno duhovnom plodnošću. Kad dakle upotrebljava sliku uškopljenika, Isus je svjestan kolika je žrtva beženstva. Slika daje shvatiti odricanje od dubokih ljudskih težnji, osnovne praktičke ljudske potrebe. Treba dakle na ovom putu svladati najnaravniji zahtjev ljudskog života, biti u braku. A to je sladavanje podcrtano Isusovom izjavom: ne razumiju svi ovaj govor, nego samo oni kojima je dano. Dakle, koliko je to novost, ostaje i do dana današnjega. Čak i u kršćanstvu neki osporavaju vrijednost, smisao beženstva, a da ne govorimo u nekršćanstvu. Zato kod Mateja nalazimo onu riječ: tko može shvatiti, neka shvati. Ne mogu dakle svi, ni onda ni danas. Samo poseban Božji dar, posebno Božje svjetlo dozgovor, pomoći će nam da cijenimo takav život. Dakle, ovi evanđelski izvještaji pokazuju novost beženstva koje Isus propovijedao i razjašnjuju Marinu ulogu i odluku za djevičanstvo. Ta je odluka bila novost u sredini, gdje je ženina neplodnost bila smatrana sramotom, odbačenošću s Božje strane, a materinstvo, odnosno brojnost djece, kao najvažnije bogatstvo jedne žene. Kako onda Marija mogla krenuti drugim putem? Pa mogla je zato što ju je nadahnjivalo nešto drugo, a to je Kraljevstvo nebesko. Nije to ona otkrila sama od sebe, nego otvorena Duhu Božijem kakva je bila, Duh ju je Božji prosvjetlio. Pokazao ju je da postoji još nešto snažnije, važnije, moćnije nego što je Kraljevstvo zemaljsko. Eto, dragi slušatelji, u ovoj inicijativi moramo dakle prepoznati čednu, ali značajnu potvrdu ženske osobnosti, koja je donijela po Mariji jednu novost u ondašnji svijet, u židovstvo, a kasnije i u crkvu i u čitav svijet. Neka nam ovi par misli, lijepi poticani, koji osvjetljavaju Gospin lik, njezine odluke, njezin put, otvorenost duhu, budu poticaj da i sami preispitujemo svoj vlastiti korak, život, odluke i da pokušamo više donositi odluke, više gledati u pravcu, u onu pravcu kamo nas Bog nadahnjuje i vodi. To bi bilo lijepo. Bilo bi dobro, blagoslovljeno i korisno za sve nas. Hvala vam na pažnji, s vama je bio Pater Mato. Ostanite par minuta uz pjesmu, a onda ćemo u 10 do 12 moliti naše litanije, danas Svetom Josipu, potom Anđeo Gospodnji i molitu srednjeg časa.
Dobro daj nam Bože, živjeti i mrijet, slobodu daj i mir za cijeli.
Zemlji boje vraćaš,
za slobodu reče da rođeni smo svi. O ti što svaku muku svaćaš,
tebi dižem ruke i svoj glas.
Dobro daj nam Bože, živjeti i mrijet, slobodu daj.
Kažem, ne da skrivam,
ko proljeća za